tako da je ono što je gospodin Hronek rekao iz naših prethodnih druženja, odnosno angažmana zajedničkih, svakako mogao je da vidi da se obje federacije koje je imao priliku da posjeti i da vidi njihov rad, mislim da ima stvarno ovako lijepo mišljenje, blagonaklono što se tiče našeg rada. Naravno, srpska reprezentacija, odnosno federacija, ima više uspjeha od nas, ali svakako da smo spremni da organizujemo ovakav jedan event i da smo to dokazali u prethodnim godinama, tako da sa te strane mislim da zadovoljstvo i naše kao domaćina i Odbojkaškog saveza Srbije kao našeg kooperanta u ovoj priči i gospodina Hronika najbolje oslikavaju sa koliko povjerenja i sa koliko dodatnog nekog angažmana našeg, oni gledaju na obje te federacije. Za nas je vrlo važno takmičenje iz prostora razloga što naša generacija prvi put ima priliku da učestvuje na jednom ovakvom takmičenju. U Baru se nalaze i dva naša prvoligaša, gdje se odbojkom bavi više od 400 djevojčica u čitavoj Crnoj Gori. Mislim da je ta brojka i par hiljada, tako da popularnost ovoga sporta ćemo truditi se da nadoknadimo još kroz akcije koje ćemo imati zajedničke prije i naravno uz takmičenje i finale i polufinala, da promovišemo odbojku na najbolji mogući način.